хэнийн байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly izany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Ny salamo. Mampatsaivina antsika ary mpiaino ajaina fa amin'izao fotoana izao sika dia eo ampamakina ny salamo, ilay boky faharoa amin'ireo boky tononkira sy fahendrena. Ary ao anatin'ny boky faharoa ihany koa, salamo faharoa amby efapolo hatramin'ny faharoa amby fitopolo. Tamin'ny fandarana talohan'izao sika dia niaino hatramin'ny salamo fahatelo amby enimpolo. Salamo fahefatra amby enimpolo, fiantsonany fiarovan'Andriamanitra. Ho an'ny mpiventihira, salamo nataon'i Davida. Henoy ny feoko raha mitaraina aho, Andriamanitro, arovy ny aiko amin'ny tahotry ny fahavalo. Afeno aho tsy ho azo ny firaisantetiky ny ratsy fanahy sy ny fitabatabany mpanao ratsy, izay mandranitra ny lelany ho tahaka ny sabatra, ka mikendry handefa ny zanatsipikany dia teny mangidy, mba hitifitra manginginan mahitsy. Mitifitra azy tampoka izy ka tsy matahotra. Hamafiny ny hevidratsiny, mifampitoana hanao fandritsitofana izy ka manao hoe iza no ahita izany. Manao saimpetsy izy, omaniny tsara ny saindalina voaheviny. Lalina ny ao anatin'ny olombelona dia ny fony. Mitifitra azy Andriamanitra, tampoka toy ny fiantefany zanatsipika no fahavoazany. Apotrany izy ka voasingitry ny lelany ihany. Mandositra izay rehetra mahita azy. Dia matahotra ny olona rehetra ka manambara ny ataon'Andriamanitra sady mandinika tsara ny asany. Mifaly amin'i Jehovah ny marina ka mialoka aminy. Eny, mifaly tena ny mahitsy fo rehetra. Salamo fahadimy amby enimpolo. Marobe ny harenan'Andriamanitra ao amin'ny voary. Ho an'ny mpiventihira, salamo nataon'i Davida, tononkira. Ho anao ny fanginana sy ny fiderahana, Andriamanitra ny ziona o, ary aminao no anefana ny voady. Ry mpiaino vavako, ianao no hohatony ny nofo rehetra. Ny zava-mahameloka ahy dia mihoatra noho izay zakako, nefa ianao no namela ny fahadisoanay. Sambatra izay fidinao ka ampanatoninao hitoetra eo an-kianjanao. Teo voky ny zava-tsoa ao amin'ny tranonao zahay, dia ny zava-masina ao amin'ny tempolinao. Zava-mahatahotra no ataonao amin'ny fahamarinana, ho vali ny vavakay ry Andriamanitry ny famonjenanay o, ry tokony faran'ny tany rehetra sy ny ranomasina eny lavitra eny. Mampiorina ny tendrombohitra amin'ny heriny izy, misikina fahatanjahana izy. Mampitsahatra ny firoondroa ny onjan-dranomasina izy sy ny fitabatabany firenena. Dia matahotra noho ny famantaranao ny mponina any aparan'ny tany, ny any amin'ny fipisahany maraina sy ny ariva no ampiobinao. Mamangy ny tany ianao ka mahamando azy, mampahavokatra azy betsaka ianao. Ny onin'Andriamanitra dia tondra drano, mamboatra vary ho an'ny olona ianao, fa izany no famboatranao ny tany. Mahahampoka ny tany voasa ianao ka mampiravina azy, ranonorana mivatravatra no hamontosanao azy. Mitahy ny fitsimoany ianao, satroanao voninahitra ny taona fitahinao, ary ny dianao mitete menaka. Votondrano ny fiandrasana ondry any anefitra, ary misikina fifaliana ny havoana. Rakotra ondry ny saha, ary voasarina vary ny loasaha. Mioby izy, eny mihira koa. Salamo fahaenina amby enimpolo. Fiderana no ireo fitahin'Andriamanitra rehetra. Ho an'ny mpiventihira, tonikira, salamo. Miobia ho an'Andriamanitra ry tany rehetra, mankalaza ny voninahitry ny anarany. Omeo voninahitra izy ho fiderana azy. Lazao amin'Andriamanitra hoe, endre mahatahotra ny asanao, ny fahalehibeazany herinao no hikoizan'ny fahavalinao anao. Ny tany rehetra iankohoka eo anatrehanao ka hankalaza anao, eny hankalaza ny anaranao izy. Avy ka jereo ny asan'Andriamanitra, mahatahotra ny zavatra ataony amin'ny zanak'olombelona. Efa nampodiny ranomasina ho tany maina izy, nandeha an-tongotra ny hitany ony ny olona, tao no nifalitsika tamin'Andriamanitra. Manjaka mandrakizay amin'ny heriny izy, ary ny masiny mandinika ny firenena samihafa, aoka tsy hanandratena ny matitra. Misaoran'Andriamanitsika ry firenena, ary asandrato ny feo fiderana azy, izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongontsika hangozo-ozo. Fa efa nizaha toetranay ianao Andriamanitro, efa nanadio anay ianao tahaka ny fandio volafotsy amin'ny memy, efa nampiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy enta-mavesatra teo ambalahanay ianao, efa nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay, fa nitondranay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatrerika ianao. Hiditra an-tranonao mitondra fanatitra dorana aho, hefaiko aminao ny voadiko izay notonony ny molotro sy nalohaky ny vavako fony aho azom-pahoriana. Hateriko aminao ho fanatitra dorana ny matavy mba amin'ny setriky ny ondrilahy. Hanatitra omby sy osilahy aho. Avia, miaino ianareo rehetra izay matahotra an'Andriamanitra, fa holazaiko izay nataony ho any fanahiko. Izy no nantsoy ny vavako, ary ny fanandratana azy no teo ambanin'ny lelako. Raha nankasitraka ota tao am-poko aho, dia tsy mba hiaino ny tompo. Kanefa efa niaino tokoa Andriamanitra, efa niaino ny feon'ny fivavako izy. Isaorana ny Andriamanitra izy tsy nandany fivavako, nananaisitra ny famindrampony tamiko. Salamy fa fito ambin'ny polo. Andriamanitra sy ny jentilisa. Ho an'ny mpiventy hira, hampiarahana amin'ny valia, salamo, tonikira. Andriamanitra anie hamindra fo aminay sy hitahy anay, hampamirapiratra ny tavany aminay anie izy mba ho fantatra ety ambonin'ny tany ny lalanao sy ny famonjenao any amin'ny jentilisa rehetra. Hideranao ny firenena Andriamanitro, eny hideranao ny firenena rehetra. Hifaly sy hioby ny firenena samihafa, satria mitsara marina ny firenena ianao. Ny firenena samihafa ambonin'ny tany dia entinao. Hideranao ny firenen'Andriamanitro, eny hideranao ny firenena rehetra. Ny tany efa nahavokatra, mitay antsika Andriamanitra dia Andriamanitsika. Mitay antsika Andriamanitra ary hatahotra azy ny vazantany rehetra. Salamy fa valo ambin'ny polo. Hira fandresena sy mampiseho voninahitra. Ho an'ny mpiventy hira, salamy nataon'i Davida, tonikira. Aoka hitsangan'Andriamanitra ka hiely ny fahavaliny, ary aoka izay mankahala azy handositra ny taviny. Tahaka ny fanely setroka no fanelinao azy, tahaka ny fiempiny savoka eo anolohan'ny afo no aoka hahalevona ny ratsy fanahy eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny marina mifaly, eny ravoravo eo anatrehan'Andriamanitra izy ka faly tokoa. Miraho an'Andriamanitra, mankalaza ny anarany, manamboara lalana ho an'izay mitangina mamaky ny efitra, Jehovah no anarany, ary mifalia eo anatrehany. Rainkamboa tsy mpanomerarin'ny mpitondra ten'Andriamanitra ao amin'ny fonenany masina. Andriamanitra mampitoetra an-trano izay rery tena, mamoaka ny mpifatotra ho amin'ny fanambinana izy, fa ny maditra hitoetra amin'ny tany karankaina. Andriamanitro, raha nandeha teo alohan'ny olonao ianao ka namaky ny efitra, dia nioroworo ny tany ary nitaitaika ny lanitra tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra, na iry sy na iry aza tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra, Andriamanitry ny Israely. Raha ny nora-pitahiana no nalatsaka ao tamin'ny lovanao Andriamanitro, ary raha kotra izy dia novelombelominao. Ny olonao tamantoerana teo, mamboatra ho an'ny ory araka ny fahasoavanao ianao Andriamanitra o. ny tompo manome ny teny ary ny vehivavy mpilaza soa dia antokony lehibe. Ireo mpanjaka be miaramila dia vaky mandositra, ary ny vehivavy izay mitoetra ao an-trano no mizara ny babo. Raha mandry amin'ny vala ianareo, dia ho tahaka ny ela boromailala miravaka volafotsy ary ny volony miravaka volamena tsara. Raha ahely ny tsito eo ny mpanjaka maro, dia latsaka ny ora-panala ao Zalmona. Tendrombohitr'Andriamanitra ny tendrombohitr'i Basanina, tendrombohitra maro tampina ny tendrombohitr'i Basanina. Ry tendrombohitra maro tampina, nahoana ianareo no miendry ny tendrombohitra izay tian'Andriamanitra hitoerany? Eny, hitoetra ao mandrakizay Jehovah. Ny kalesin'Andriamanitra dia roa alina, eny arivo-arivo. Ny tompo no eo aminy, Sinay dia eo amin'ny fitoerana masina. Efa niakatra ho any amin'ny avo ianao ka nitondra babo, efa nandray fanomezana teo amin'ny olombelona ianao, eny, teo amin'ny maditra aza, mba hitoeran'i Jehovah Andriamanitra any. Isaorana ny tompo izay mitondra ny entantsika isan'andro isan'andro, eny, Andriamanitra izay famonjena antsika. Andriamanitra no Andriamanitra ny famonjena ho antsika, ary an'i Jehovah tompo ny fanafahana amin'ny fahafatesana. Fa Andriamanitra mamelo mafy ny lohan'ny fahavalony, dia ny tampon-doha lava volo an'izay mandroso amin'ny fahadisony. Lazain'ny tompo hoe, hampodiny any Basanina aho, hampodiny amin'ny ranomasina lalina aho, mba hampiosenanao ra ny tongotrao ary ho anjaran'ny lelany amboanao ny fahavalo. Efa hita ny fandehananao Andriamanitro, dia ny fandehanan'Andriamanitro mpanjakako ao amin'ny fitoerana masina. Mialoha ny mpihira ary manaraka ny mpitendry valia eo afovoan'ny zatovovavy mively amponga tapaka. Misaoran'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana, eny, misaoran'ny tompo ianareo avy amin'ny loharanon'ny Israely. Indri Benjamina kely mpanapaka azy, ny antokon'ny mpanapaka ny Joda, ny mpanapaka ny Zebulona sy ny mpanapaka ny Naftali. Andriamanitra ao no nampahery anao. Ry Andriamanitra izay miasa ho anay io, asehoy ny herinao. Noho ny tempolinao eo an-tampon'i Jerusalema no hitondran'ny mpanjaka maro fanatitra ho anao. Teneny mafy ny biby eny anaty zoro sy ny fivoriany ombilamba amin'ireo vahoaka zanak'omby, dia izay miankohoka manatitra anjabola fotsy. Ailezy ny olona tia ady. Ho avy ny tremalahin'ny Egipta, Etiopia halaky anaty tanana amin'Andriamanitra. Ry fanjakana ambonin'ny tany, mihirao an'Andriamanitra, mankalazany tompo, ilay mitaingina ny lanitry ny lanitra izay hatry ny fahagola. Indro, mamoaka ny feony izy dia feo mahery. Ekeo ho an'Andriamanitra ny hery, ambonin'ny Israely ny voninahiny, ary ny heriny any amin'ny lanitra. Matahotra ianao Andriamanitro ao amin'ny fitoeranao masina, Andriamanitry ny Israely no manome hery sy tanjaka ho an'ny olona. Isaorana ny Andriamanitra. Thank you. Salamy fa sivy ambin'ny polo. Fitarainan'olona tototra latsa. Ho an'ny mpiventihira ary sosanim nataon'i Davida. Vonjeo aho Andriamanitro fa efa miatra amin'ny aiko ny rano. Milentika amin'ny fotaka mandrevo aho ka tsy misy hifaharana. Efa miditra amin'ny rano lalina aho ka mandifitra ahy ny rika. Sasatry ny mitaraina aho, maimay ny tendako, paina ny masoko raha miandry an'Andriamanitro aho. Maro noho ny volondohako ny isan'izay mankahala ahy tsy ao tsy ahoana. Mahery izay tahafaty ahy dia ny fahavaliko tsy ao tsy ahoana. Mampanonitra ahy izay tsy nalaiko izy. Andriamanitro, ianao mahalala ny halalako ary ny eloko tsy mba miafina aminao. Aoka tsy ho menatra noho ny amiko izay miandry anao Jehovah tompony maro ô. Aoka tsy ho very hevitra noho ny amiko izay mitady anao ry Andriamanitry ny Israely ô. Fa noho ny aminao no hitondrako latsa, safitry ny enatra ny tavako. Efa vahiny amin'ny rahalahiko aho, eny efa oloko azy amin'ny zanaky neny aho. Fa ny firehetako ny amin'ny tranonao no naharitra aina ahy, ary ny latsa nataon'izay nandatsanao dia niatra tamiko. Ny tomany sady ny fady hanina aho dia natao latsa ho ahy izany. Lamba fisaonana no nataoko fitafiko dia efa mbetsiteny tamin'ireny aho. Miresaka ahy izay mipetraka eo am-bavahady ary ataon'ny mpisotro toaka ankira aho. Fa izaho hivavaka aminao amin'ny andro fankasitrahana Jehovah ô, dia aminao Andriamanitra ô no ny habe ny famindramponao. Valio aho araka ny hamarina ny famonjenao. Afao amin'ny fotaka aho ka aza avela hilentika. Fonjeo aho amin'izay mankahala ahy sy amin'ny rano lalina. Aza avela hanafitra ahy ny rano mandrika na itelina ahy ny lalina ary aza avela hikatom-bava amiko ny lavaka fatsakana. Valio aho Jehovah ô, fa tsara ny famindramponao. Todio aho araka ny habe ny fiantranao. Ary aza manafina ny tavanao amin'ny mpanomponao, fa azom-pahoriana aho kofangana hamaly ahy ianao. Hatony ny fanahiko, avoty izy. Eny, vonjeo aho noho ny ataon'ny fahavaliko. Ianao no mahalala ny latsa miatra amiko ary ny fahamenarako sy ny fahafahamboninahitro. Eo anatrehanao ny mpandrafy ahy rehetra. Ny latsa dia nanorotoro ny foko ka reraka indrindra aho. Ary ny andry antra aho fa tsy nisy, sy mpanony fa tsy nahita. Fa zava-mangidy no nomeny ho haniko, ary vinaingitra no natoly ny ahy hosotroina raha nangetaheta aho. Aoka ho fandrika ho azy ny latabany eo anolohany, eny ho tonta ho any tsy manana ahiahy. Aoka ho jamba ny masiny mba tsy hahita, ary ampangozohozoy mandrakariva ny valahany. Aidino aminy ny fahatezeranao, ary aoka hahatratra azy ny firehetan'ny fahavinyiranao. Aoka ho foana ny tobiny, aza vela hisy hitoetra ao an-dainy. Fa izay nasinao no nenjehiny, ary ny farariny voatsindrinao dia lazalazainy. Aoka hiampy ny heliny, ary aoka tsy hiditra amin'ny fahamarinanao izy. Aoka ho vonoina tsy ho eo amin'ny boky ny velona ny anarany, ary aoka tsy hosoratana eo amin'ny marina. Fa izaho dia ory sy mahantra Andriamanitro, aoka ny famonjenao no hanandratra ahy. Hankalaza ny anaran'Andriamanitra amin'ny fihirana aho, ary hidera azy amin'ny fisaorana. Fa ho sitraky Jehovah izany mihoatra noho ny vatotrombilahy izay manatandroka sady mivakikitro. Hahita izany ny mpandefitra ka ho faly. Aoka ho velona ny fonareo ry mpitady an'Andriamanitra. Fa miaino ny malahelo Jehovah, ary ny olony mifatotra tsy mba hamavoiny. Aoka hidera azy ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina sy izay rehetra mihetsika ao aminy. Fa Andriamanitra hamonjy ny Ziona sady hanangana ny tananan'ny Joda, ary toetra ao ny olony ka ho tompony. Dia andova azy ny taranaky ny mpanompony, ary hitoetra ao izay tia ny anarany. Salamy fahafitopolo. Vavaky ny mahantra sy ny fadiranovana. Ho an'ny mpiventihira nataon'i Davida ho fampahatsiarovana. Andriamanitra ô, fangana hanafaka ahy. Jehovah ô, fangana hamonjy ahy. Aoka ho menatra sy hangay ahy izay mitadiny aiko, aoka hiamboa sy ho afabaraka izay faly amin'ny manjo ahy, aoka hiamboa no ny famenarana izay manao hoe hia sakoa izay, aoka hifaly sy ho ravoravo aminao izay rehetra mitady anao, ary aoka izay tia ny famonjenao hanao mandrakariva hoe hankalazaina ny Andriamanitra. Fa izaho dia ory sy malahelo, fangana hankaty amiko Andriamanitra, mpamonjy sy mpanafaka ahy ianao, aza ela Jehovah o. Salamy fahiraka amin'ny fitopolo. Vavaka ho an'ny fotoana fahanterana. Ianao Jehovah o no hitokiko, aoka tsy homenatra mandrakizay aho. Vonjeo ny fahamarinanao aho ka hafaho, ato ny ilana amiko ny sofinao ka vonjeo aho. Aoka ho vaty lamy finenana ho atonjy mandrakariva ianao izay efa nandity hamonjy ahy. Fa harambatoko sy batery fiarovana ho ahy ianao. Andriamanitro, afao amin'ny tanany ratsy fanahy aho, dia amin'ny tanany mpanao meloka sy ny lozabe. Fa ianao no fanantenako Jehovah Tompo, ritokiko hatry ny fony aho mbola tanora. Ianao no nanankinana ahy hatrany ambohoka, ianao namoaka ahy avy tany ankibon'ny reniko, ianao no deraiko mandrakariva. Tonga to zava-mahagaga eo imasiny maro aho, nefa ianao no fiarovana mafy ho ahy. Ny vavako ho feno ny fiderana anao sy ny fankalazana anao mandrakariva. Aza manary ahy rehefa antitra aho, ary aza mahafoy ahy rehefa ketraka ny heriko. Fa miresaka ahy ny fahavaliko, ary miara-mioko izay manotika hahazony aiko ka manao hoe, Andriamanitra efa nahafoy azy. Enjeo izy ka sambory fa tsy misy hamonjy. Andriamanitra, aza manalavitra ahy. Andriamanitra, fangana hamonjy ahy. Aoka ho menatra sy ho levina ny mpanohitra ny fanahiko. Aoka hitafy henatra sy fahafambaraka izay mitady hanisy ratsy ahy. Fa izaho kosa dia hanantena mandrakariva, ary hitombo lalandava ny fiderako anao. Ny vavako hitory ny fahamarinanao sy ny famonjenao mandrakariva, fa tsy fantatro ny isany. Ho antoko ny asa lehibe nataon'i Jehovah Tompo, hampahatsiaro ny fahamarinanao aho dia ny anao ihany. Andriamanitro, ianao efa nampianatra ahy hatry ny fony aho mbola tanora, ary mandrakankehitriny dia nitory ny fahagaganao aho. Koa mandra-pahantitra sy fotsivolo dia aza mamoy ahy, Andriamanitro. Mandra-pilazako ny sandrinao amin'ny taranaka sy ny asanao lehibe amin'izay rehetra mbola ho avy. Ary miatra amin'izay avo indrindra ny fahamarinanao, Andriamanitro, izay nanao zava-dehibe. Andriamanitro, iza no tahaka anao? Ianao izay nampahita ahy fahoriana be sady mafy no hamelina ahy indray, ka hampiakatra ahy indray hiala amin'ny fitoerana lalina amin'ny tany. Ampitomboi ny voninahitro, ary aoka hampionina ahy indray ianao. Izaho kosa hideranao amin'ny valia, dia ny fahamarinanao, Andriamanitro, hankalazanao amin'ny lokanga aho ry iray masiny Israely o. Hiob ny molotro raha mankalazanao ny fanahiko koa izay efa navotanao. Ary ny lelako hitory ny fahamarinanao mandrakariva, fa efa menatra sy mangay ahy izay mitady hanisy ratsy ahy.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao, ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.